De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Pois aquí seguimos, en Radio Leiros, segunda parte de Outra Mirada. Hoxe comezamos con co artículo que firma Gumer Siendo la Fuente na sección de opinión del diario.es, e que titula que a mentira corre polas veas dos dirixentes do Partido Popular. Di la Fuente que a mentira, eso, corre polas veas dos dirixentes do Partido Popular, empeza así, e di que o que estamos vendo estos días non é máis que a obscena escenificación da súa única verdad. Calquera método, por suxo que seña, será usado para alcanzar ou permanecer no poder. E se o que vemos hoxe nos escandaliza, nunca deberíamos esquecer o que fixeron cos españois durante os días, meses e anos que seguiron aos atentados do 11 de marzo de 2004. A pesar da conmoción mundial, a pesar dos 192 mortos e aos casi 2.000 feridos, non lles importou mentir. Tampouco, como estamos vendo agora, lles temblou o pulso nestes anos de pandemia. Hoxe, sabemos, e resúmese estupendamente nun documental que Netflix estrea o vindeiro mércores 23 de febreiro, que mentiron interesadamente, que retiveron a información da que dispoñían porque temían os efectos que a verdad podía ter entre as súas posibilidades electorais, que engañaron incluso o responsable dos espías españoles, Jorge Dezcallar, ao que non convocaron o gabinete de crisis e ao que lle agacharon ata o último momento as primeiras pistas e detencións que conducían inexorablemente a unha autoría yihadista dos atentados. Na mañá do 11M, Alberto Ruiz Gallardón, neses momentos alcalde de Madrid, chamou a Baltasar Garzón, xuíz da Audiencia Nacional, e díxolle: "Que cabróns estos de ETA, Baltasar?". O que xuíz respostou: "Non foi ETA, non é o seu modus operandi e non teñen suficientes efectivos para ter feito un atentado destas dimensións". Neses mesmos momentos, durante os seguintes días e aínda hoxe, José María Aznar, que era o presidente do PP e do Goberno de España, tamén mentiu e siguió facendo. Engañou incluso aos directores dos periódicos máis importantes, aos que chamou personalmente ao final da mañá, asegurándolles a autoría de ETA. Esperanza Aguirre, por daquela presidenta da Comunidade de Madrid, axudou a manter por anos a mentira. Alimentou economicamente os medios que a amplificaron dende os orzamentos que controlaba a través da publicidade institucional e os patrocinios. Non pode extrañar a ninguén que os cachorros desta parella políticamente infame señan os que mandan hoxe no Partido Popular. E non solo eles, tamén os seus excompañeiros de Vox contaron, antes da súa saída do PP, co apoio e a comprensión deste dúo sinistro. No documental, no que participan feridos nos atentados, pais e irmãos de falecidos, policías, membros dos servicios de emerxencia, políticos e o investigador Fernando Reinares, un dos máximos expertos españois en terrorismo, tamén falamos algúns xornalistas, porque se as perdas humanas foron a principal traxedia das explosións nos trens, a manipulación posterior impulsada desde varios medios de comunicación, principalmente El Mundo, de Pedro J. Ramírez, e La Cope, de Jiménez Los Santos, e jaleada polos dirixentes do Partido Popular, produciu unha ferida de credibilidade que o oficio xornalístico español nunca logrou pechar. Aínda hoxe, tanto tempo despois, nin os políticos que mentiron, que son moitos e as súas declaracións están gravadas, nin os xornalistas que inventaron pediron perdón ou recoñeceron os seus erros. Moi ao contrario, siguen tendo tribunas privilexiadas e defendendo sin pudor os novos protagonistas dos desmáns de unha parte da dereita española. De Pablo Casado, que chegou a ser xefe de gabinete de Aznar, sabemos que Esperanza Aguirre decidiu un día que había que decorarlle o currículum e pegoulle un empurrón para que rematara dereito no Centro Universitario Cardenal Cisneros, dependente da Comunidade de Madrid. Sabemos que tampouco lle fixo ascos ao famoso máster que lle costou a vida política a Cristina Cifuentes. Enterámonos tamén que o seu posgrado en Harvard resultou ser un fin de semana de charlas no barrio madrileño de Aravaca. Con estos precedentes, a ninguén pode sorprenderlle o final da súa historia. E tampouco augura nada bon o currículo de Isabel Díaz Ayuso, respaldada públicamente unha e outra vez por Aznar. É un produto made in Aguirre que nunca oculta a súa admiración por ela. O gallá, o que está pasando estes días, axude a comprender os que de verdad manexan os fíos da dereita que non hai atallos bons e que o que precisa España, e será beneficioso para todos, eles incluídos, é ter unha dereita decente e democrática que frene os fascistas e poida gobernar sin romper os pactos de convivencia que están a piques de saltar polos aires. O artigo firmao Gumersindo La Fuente hoxe en eldiario.es. A mentira corre polas veas dos dirixentes do Partido Popular. Con esto comenzamos a segunda parte de Outra Mirada. Agora é o momento de darlle un repaso aos titulares máis destacados na prensa digital.
De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Pois repasamos efectivamente os titulares máis destacados da prensa digital, como ven a actualidade estos diarios. Comezamos pola portada de público.es. Anticorrupción abre unha investigación polo contrato do irmão de Ayuso. Titula xa Público, que di que o PSOE aproveita a crisis do PP para potenciar o seu líder en Madrid e desgastar a Ayuso coa corrupción. A familia Díaz Ayuso, a intricada rede de relacións societarias que a Comunidade de Madrid premiou durante a pandemia, con un gráfico que publica este digital. Tamén a boa sorte da presidenta madrileña nos tribunais, as causas judiciais que logrou esquivar. E tamén Ayuso non asistirá mañá á reunión de Casado cos líderes territoriais ou non ser a presidenta do PP de Madrid. Outros titulares. Almeida dimite como portavoz nacional do Partido Popular. O alcalde divórciase de Xénova. O meu compromiso co concello está por enriba do PP, declarou. E así é a Xunta Directiva Nacional do PP, onde Casado se xoga o seu futuro. Tamén titula Público, Casado cada vez máis só, dase 7 días para seguir ou sucumbir. Feijóo, o xestor amigo de un narco que nunca creu no Público. Unha columna que firma Juan Oliver. Tamén publica este digital unha enquisa, quen debería liderar o Partido Popular tras esta crisis. Hai tamén outros artigos de opinión, como o que lles leemos na primeira parte, Feijóo é a nosa cousa, de Ana Pardo de Vera, Vivan as cadenas, viva a opresión, por Elizabeth Duval, Ayusers versus Losers, en España os medios son de dereitas, de Cristina Fallarás, e Esperpento no PP, de Jorge Bezares. Outros temas tamén na portada deste digital: o goberno prorroga o martes a prohibición dos desafiuzamentos e dos cortes de suministros básicos. Titula tamén Público que Unidas Podemos volve a poñer ao PSOE contra as cordas no Congreso a conta da súa empresa pública de enerxía. Sergio Guetorres, director xeral de Dereito Animal, xa non se poderá matar a ningún animal nas perreras. E tamén que a Fundación de Abascal estreita os seus vínculos cos últimos reductos carlistas da ultradereita. Que significa que Rusia recoñeza a independencia de Donbass e despregue ali as súas tropas? Outro dos titulares de Público. A unidade e a firmeza da Unión Europea aproba como respostar á independencia de Donetsk e Lugansk. Putin recoñece a independencia de Donetsk e de Lugansk. desplega o exército da zona e a Unión Europea amenaza con sanción, son outros titulares. Tamén que unha vintena de asociacións pídenlle por escrito a Pedro Sánchez que libere a patente da vacina IPRA, que o avó que arrancou aos bancos un compromiso de mellorar a atención ao cliente, oxalá unha lei que fixe todo isto. Que é a violencia obstétrica e por que o goberno plantexa ou planea recoñecela nunha lei? A Cisjordania Palestina en risco tras a perda de control de Mahmoud Abbas e da Autoridade Palestina, e a Generalitat supervisará as boas prácticas das empresas catalanas no estranxeiro. Por último, que Antonio Banderas di: traballando en isto ves cada gilipollez que te borres. Hai unha cantidade de estupideces extraordinaria. El diario.es sinala que a Anticorrupción abre unha investigación polo contrato das máscaras do que cobrou o irmão de Ayuso. Tomás Díaz Ayuso, persona exposta políticamente, a lei antiblanqueo obriga a banca a vixiar as súas contas. E Almeida dimite como portavoz nacional do PP e evita respaldar a Casado. E tamén titula el diario: Casado reúne mañá os varóns para tratar a crisis, pero excluye a Ayuso. Os cabos soltos da comisión do irmão de Ayuso e a larga espera de Feijóo para subirse o tren con destino a Madrid. As tropas rusas despréganse no leste de Ucrania tras o recoñecemento de Putin das repúblicas do Donbass. En Kiev non cedemos ao pánico, pero a guerra está se convertindo no telón de fondo da vida cotidiana, titula tamén. O CIS, previo á crisis do PP, mantén ao PSOE líder con 7 puntos de marxe. Ayuso, quere sangue e Feijóo prepara a barbacoa, titula tamén. Escribe Íñigo Sáenz de Ugarte: Casado sufre unha gotea de baixas, un goteo de baixas entre os seus afins no seu pulso por manterse ao fronte do PP. Xa sobre a crisis ucraniana, que Borrell convoca unha reunión extraordinaria de ministros de exteriores da Unión Europea para aprobar sancións a Rusia, que o punto feble de Europa ante Rusia, que está lonxe de Ucrania, milleiros de quilómetros de cables submarinos, que os evacuados do Donbass, diante do seu futuro en Rusia, o único que podes facer é chorar. E o aumento das tensións en Ucrania leva a perdas a todas as bolsas europeas. Outros titulares tamén en el diario: que Mañoco avanza no seu pacto secreto con Vox diante da imposibilidade de gobernar en solitario, que o goberno prorrogará ou prorroga a suspensión dos desafiuzamentos e a prohibición de cortar suministros aos máis vulnerables, sube o meu soldo polo salario mínimo de 1.000 euros, claves do novo SMI, e morre o xornalista José Martí Gómez, que era un referente da Crónica Negra e Xudicial. Tamén titula el diario que a brecha salarial explicada en un minuto ou dous, que Antonio Banderas, o que vivimos estes días na política, é un novelón de Shakespeare, a Iglesia promete indagar a fondo sobre a pederastia, pero non define a súa colaboración co goberno, crónica de unha votación axustada en Villanueva, cumplimos, pero os de Don Benito por pouco nos dan calabazas. Son outros dos titulares. E agora ímonos a outro digital, a Infolibre. Este digital destaca que Casado négase a dimitir e reta a Feijóo e aos seus adversarios a facerse co partido nun congreso. A dirección do grupo parlamentario do PP reclama a destitución de García Egea e tamén un congreso extraordinario. O goberno asume que o PP desfacerase de Casado e apostará por Feijóo. Mar Espina: a moción de censura a Almeida non está agora mesmo sobre a mesa. E tamén que o embaixador en Xapón e Guillermo Fierro figuran entre os españois que teñen contas no Credit Suisse. Luis Alfonso de Borbón e a súa muller figuraron nunha conta deste banco con 1,2 millóns a nome de unha empresa de Panamá. Titula tamén Infolibre que a primavera árabe nunca chegou ao Credit Suisse, as contas de Mubarak e outros 4 líderes árabes, que o negro historial deste banco suizo, unha vintena de escándalos financieros nas últimas 2 décadas. E sobre o conflicto en Ucrania, Donetsk chama a filas aos ciudadanos nacidos entre 1995 e 2004. E di que Putin desafía a OTAN e manda tropas á rexión separatistas do leste de Ucrania tras recoñecer a súa independencia. Tamén que a Iglesia encarga a auditoría dos abusos a un abogado membro do Opus Dei. Juan Carlos San Juan dobla o pulso á banca. Haberá máis atención presencial e digitalizarase aos maiores. Bruxelas ábrese agora a cambiar as reglas do mercado eléctrico, pero sin a urxencia que lle pide Rivera. O 70% dos españois xa sufre un aumento de máis de 1,5 graus nas temperaturas dende o ano 1960. E máis de 20 organizacións piden ao goberno que comparta a fórmula da vacina de Hipra. Por último, que familiares do Vila de Pitanxo acuden ao Parlamento para exixir que continúe a búsqueda. Agora é o momento de repasar tamén algún dos titulares da prensa convencional, pero nas súas edicións digitais. Isto comezámolo primeiro pola portada digital do diario El Mundo, que nos trae Paris Ares.
Pois un día máis na edición digital do xornal El Mundo, novamente hai moitos titulares referentes á crise do PP. E empezan dicindo: PP, alo menos 15 varóns se exixirán mañá a dimisión inmediata de Casado e facer presidente a Feijó. Opinión: nunca visionei que a solución fora Feijó. Tribuna: unha modesta suxestión para salvar o PP. Máis Madeira: Aznar rachou con Casado tras negarse a pactar. PP, o grupo parlamentario tamén abandoa a Casado e pide un cambio de liderazgo. Guerra interna, Egea, non dimito, si queren algo, aquí lles eso. A Casado elixírono os militantes. Directo, Ayuso Casado, a crise do PP. A Comunidade de Madrid defende a legalidade do contrato que denuncia Pablo Casado. Anticorrupción, investigan o contrato de máscaras que beneficiou o irmán de Ayuso. PP, Almeida dimite da portavocía nacional despois dun tenso pleno no Concello. E despois xa temos outros titulares, como a que o petróleo dispárase, achégase os $100 ante a ofensiva de Putin en Ucrania. Putin recoñece os territorios separatistas, se despliega ali as súas tropas. Reino Unido, Johnson anticipa sancións inmediatas a Rusia por violar a integridade territorial de Ucrania. Scholz adianta que a Unión Europea aplicará sancións masivas e contundentes a Rusia tras bloquear o gasoducto Nord Stream 2. Rusia así fabricouse a operación de falsa bandeira para invadir o Donbass. Despois xa hai outros titulares, como o FP Dual, un modelo de éxito que abre as portas ao emprego dos xóvenes. Solemne regreso a España dos superviventes e os corpos de 5 dos mortos no naufraxio do Vila de Pitanxo. Abusos sexuais, a Igrexa promete ir até o final e sen límites na investigación encargada a un bufete. Escribá activa o seu superfondo de pensións pese ao receo empresarial. Os pasos tra la fusión, Don Benito Villanueva de la Serena, do nome a equiparación salarial. E despois temos tamén que o epidemiólogo Oriol Mitza advirte de que a vixiancia será insuficiente para controlar a séptima onda da pandemia.
Pues quédanos por repasar a portada digital del País. Este diario destaca que Almeida dimite como portavoz nacional do PP en plena crisis do partido. O alcalde de Madrid, a súa chegada esta mañá ao pleno, di que é un momento no que os madrileños non poden duvidar do meu compromiso co Concello e con esclarecer a verdad, asegurou. Tamén destaca El País que a dirección do Grupo Popular no Congreso exixe o cese de Egea e un congreso extraordinario. Núñez Feijóo participa xunto ao presidente do PP Pablo Casado e ao dirigente provincial Diego Calvo na xunta directiva do PP da Coruña. Casado deixa fora Ayuso nunha reunión cos varóns. Anticorrupción abre unha investigación polo contrato que implica o irmão de Ayuso. Outros titulares: Alemania suspende a certificación do polémico gasoducto Nord Stream 2 tras a escalada en Ucrania. Berlín anuncia que paralizará a aprobación da infraestructura en resposta ao recoñecemento por parte de Putin da independencia das rexións separatistas prorrusas. Tamén sinala que Putin envía tropas a rexións separatistas do leste de Ucrania tras recoñecer a súa independencia, e que Estados Unidos e varios países condenan na ONU o despliegue militar ruso. Cazas españoles e rusos xogan ao gato e ao rato. Borrell, non é unha invasión en toda regla, pero as tropas rusas xa están no Donbass. Fogares sin agua ni luz, os civiles sufren xa as secuelas da escalada do conflicto, e as bolsas mundiales tomanse un respiro despois de arrancar en vermello pola crisis de Ucrania. Titula tamén este diario que a Iglesia comprometese a colaborar na investigación da pederastia promovida polo goberno, que a demanda para o máster de profesorado desborda a oferta pública e alimenta a privada, recolle a morte de José Martí Gómez, o xornalismo de sucesos, con unhas gotas de piedade, e tamén di que os plans de pensións de empresa beneficiarán máis as rendas medias e baixas. Un incendio avivado polo vento afecta de cheo o Parque Natural do Cabo de Creus, e por último Pedro Sánchez recibe os superviventes do Vila de Pitanxo a súa chegada a Santiago de Compostela. Así cos titulares del país, pechamos esta outra mirada de hoxe. Mañá será mércores xa, estaremos a día 23. Mañá volveremos a votarlle, por tanto, outra mirada ao mundo. Será, como sempre, dende aquí, dende Radio Oleiros. Agora, como cada día, convidámolos a que continúen na sintonía da nosa programación habitual, na de Radio Oleiros.